жай, сонымен бүгінгі хабарымызда. Президент Назарбаев қазақстандықтарға өзінің дәстүрлі жолдауын арнап, онда Жаңаөзендегі төтенше жағдай созылмайтындығын хабарлады. Бас прокуратура Жаңаөзендегі оқиғаның шиеленісуіне кінәлі, адам өліміне айыпты басшылардың аты жөндерін атады. Бірақ саясаткерлердің кейбірі ондағы деректерге күмән келтіреді. Сондай-ақ апта соңында Алматыда наразылық митингісін өткізген оппозиция белсенділері 15 тәулікке қамауға алынды. Мен қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта оқиғаларға толы болды десек артық айтпаспыз, дегенмен біз оның елеулісіне ғана тоқталамыз. Сонымен өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің дәстүрлі 17-ші мәрте халыққа жолдауын арнады. Қаңтардың 27-сі күні Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы жолдауын баяндады. Премьер-министр Кәрім Мәсімов, үкіметтің толық құрамы, облыс әкімдері мен дипломатиялық корпус өкілдері қатысқан бұл отырыста президент Жаңаөзендегі төтенше жағдайдың созылмайтындығын айтты. Бұдан бөлек үкіметке шілденің басына дейін шағын қалаларды белгілі бір салаға бейімдеп, дамытудың жаңа жобасын дайындауды тапсырды. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев президент әкімшілігімен үкіметке 2012 жылдың алғашқы жартыжылдығы аяқталғанша президенттің кадрлық корпусына үміткерлерді дайындау туралы да тапсырма берді. Дегенмен бірқатар сарапшылар президент жолдауы мен оның орындалуы екі бөлек нәрсе екендігін айтып отыр. Жұма күнгі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауы әлеуметтік экономикалық мәселелерге арналды. Онда жұмыспен қамту, қолжетімді баспана, өңірлерді дамыту мәселелерімен бірге мемлекеттік қызмет сапасын жақсарту, сот және құқық қорғау жүйесіндегі модернизация, адам капиталы мен зейнетақы жүйесін жақсарту сынды мәселелер сөз болды. Қазақстан президентінің биылғы жолдауы Жаңаөзен оқиғасынан кейін 1,5 ай өткеннен кейін жасалғандығын айта кету керек, сондықтан да жолдауда Жаңаөзен сөз болғаны да заңды. Президент өз кезегінде бұл оқиғадан сабақ алуымыз керек деп атап өтті.
Жаңаөзендегі жағдай бір салалы шағын қалалардың әлеуметтік қатерге жақын екенін көрсетті. Бұл оқиғадан біз тиісті түйін жасалып, одан сабақ алуымыз керек. Одайы ескерілу керек. Үкіметке бір салалы шағын қалаларды дамыту туралы арнайы бағдарлама жасауды тапсырамын. Онда қаланың экономикасындағы әрбір нақты бағытты әртараптандыру, әлеуметтік саланы дамыту ескерілуі қажет.
Президент халықты бір салалы шағын қалалардан гөрі өсу нүктелеріне шоғырландыру қажет деп айтты. Өсу нүктелерінің қатарына Алматы, Астана, Шымкент, Ақтөбе сияқты ірі қалалармен қатар Ақтауды да қосқан еді. Бұл нүктелерде халықты жұмыспен қамту мақсатында жаңа зауыттар салынып, инфрақұрылым салынады. Бұдан өзге ол жекешелендіру кезінде сатылған ірі өнеркәсіп активтерін мемлекеттің өз меншігіне қайтадан сатып алатындығын айтты.
Бұрын сатылып кеткен активтердің бірқатар маңызды бөлігі мемлекет меншігіне қайтарылды. Енді Богатырь, Қарашығанақ, Қашаған кен орындары, Энерси, Қазақмыс компаниялары басым активтері мемлекет игелігінде болды. Кезінде мен айтып едім, қазір приватизациямен мынандай жағдайда біз сатып жатырмыз, уақытысы келгенде барлығын қайтарамыз деп. Сол қайтарылу мінекі келді. Блок пакет барлық акциялар Қазақстанда өзіміз барлығына ықпал жасайтын боламыз.
Сондай-ақ Қазақстан президенті 2012 жылдың бірінші жартысында президент кадрларының корпусы жасақталатындығын атап өткен еді. Ол корпусқа кіретіндерді арнайы комиссия үміткерлердің білімі мен кәсіпқойлығына, жоғары моральдық қасиеттеріне, бұрынғы тапсырылған учаскедегі жұмысына қарап таңдайды. Олардың жалақысы бизнес саласындағы айлық табыспен теңдес болады. Бұл өте маңызды деп айтқан еді президент. Өз кезегінде саясаттанушы Досым Сатпаев биылғы жолдауда атап өтерлік бір-екі жайт қана бар дейді. Оның алғашқысы дәл осы болашақ кадрлар мәселесі көрінеді.
Я хотел подчеркнуть, есть некое такое заимствование у России. В свое время, еще при Путине, была тоже аналогичная программа создания кадровой команды президента из числа молодых представителей, в том числе и бизнеса, которые могли бы потом расставляться на те или иные государственные должности.
Ал екіншісі индустриалды инновациялық мәселе, оның ішінде жергілікті өндірістерді дамыту, құрылыс жүргізу және отандық кәсіпорындарға инвестиция құю мәселесі екен.
Если внимательно с ней ознакомиться, то здесь вылазят некие китайские аналогии. Акцент был сделан на том, что необходимо Государство сейчас увеличит финансирование крупных дорогостоящих инфраструктурных проектов.
Президент жолдауына қатысты пікір білмек ниетте саясаткер Шасарал Қуаныш Әренге хабарласқанымызда ол 17 жыл қатарынан беріліп келе жатқан жолдауды мүлдем тыңдамайтындығын айтқан еді.
Мен бастапқы ең алғашқы кезде шыққан Назарбаевтың жолдауларын оқыдыммын. Артынан көзім жетті, ол әншейін тек қана баланың ойын сияқты. Содан кейін мен мана жолдауды әлбетте оқыған жоқпын, өйткені алдын ала белгілі, оның ішінде халыққа пайдалы ештеңе жасалмайды.
Дегенмен біз жолдауда айтылған кадрлық корпус туралы айтып, осыған қатысты оның пікірін білуге тырыстық, ол өз кезегінде оның құрамына сын айтқан еді.
Кадр мәселесі, элитаны дайындау мәселесі, сонда оны кім дайындайды, және кім таңдайды ол элита? Әрине, мұны Назарбаевтың жеке билік режимі. Кімнің арасынан таңдайды? Өздерінің құлдарының арасынан. Басқа дұрыс азаматтарды таңдамайтыны сөзсіз. Болашаққа бағдарламасы сияқты өздері біледі кім жіберетін. Сол жалғаса да әрине. Егер бұнда элитаны дайындайтын болса, ол кешегі жаңа зөңге оғатқан кімдер? Қай элита? Сол Қасымов бар. Керек болса тағы да оғатамын деген сол элита. Соны дайындайды. Демек режимге берілген, режим не айтса, соны мүлтіксіз орындайтын құлдарды дайындайды. Басқа ешқандай да дайындық болу мүмкін емес.
Еске салсақ, президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арнаған жолдауын 1996 жылдан бері жолдап келеді. Әр жылдары оның тақырыбы әртүрлі болған еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Сонымен өткен аптада бас прокуратура Жаңаөзен оқиғасына қатысты тындырған ісін баяндады. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев қаңтардың 25-і күні мемлекеттік телеарна арқылы Жаңаөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратып, оқиғаның шиеленісуіне кінәлі адам өліміне айыпты басшылардың аты жөндерін атаған болатын. Бірақ саясаткерлердің кейбірі ондағы деректерге күмән келтіріп отыр. Тақырып тәріптесі Мақпал Мұқан
Бас прокурор әуелі 2011 жылғы 16 желтоқсанда Жаңа Өзен қаласында Өзен мұнайгаз мұнай өндіретін кәсіпорынның бұрынғы жұмысшылары бұзақы жастардың қолдауымен қирату, тонау, өртеу және бейбіт тұрғындар мен полиция қызметкерлеріне күш қолданумен ұштасқан жаппай тәртіпсіздіктер жасағанын айтып өтті. Оның дерегінше осының салдарынан 125 объект өртеліп, бұзылып, тоналған. Асхат Дауылбаевтың сөзіне қарағанда, оқиға орнына барған полиция жасағы атыс қаруын және суық қаруды, тас таяқ және жаңғыш қоспасы бар бөтелкелерді қолданған топтың шабуылына тап болған.
Орын алған жағдайда полиция жасағы бірнеше рет алдын ала ескертіп оғатқаннан кейін тәртіпсіздіктердің белсенді қатысушыларына табельдік қару қолданған. Қақтығыстардың нәтижесінде 64 адам атыс қаруынан жарақат алып, 14 адам қаза болды. Бұдан басқа 2 адамның өлімі жаппай тәртіпсіздіктермен байланысты емес,
деп атап көрсетті бас прокурор. Оның айтуына қарағанда, жаппай тәртіпсіздіктердің басқа да ұйымдастырушылар мен қатысушыларын анықтау және іздеу шаралары қазіргі кезде жалғасып жатыр. Асхат Дауылбаев 1990-ның 17-сі күні Шетпе станциясында болған наразылық оқиғасында сөз етті. Ол Шетпеде 11 адамды жаралап, бір адамды мерт еткен полицияның қару қолданғаны заңды болғанын айтады. Бас прокурор полицейлердің бейбіт тұрғындар мен өздерінің өмірі мен денсаулығына шынайы қауіп-қатер төну жағдайында негізінен заңды әрекет еткенін айта келе, алайда кейбір жағдайларда полиция қызметкерлері тарапынан қару-жарақ пен арнайы құралдар лайықсыз қолданылған, шабуыл жасаушылардың әрекеттеріне реакция туындаған қауіп-қатер сәйкес болмағанында атап өтті. Прокурордың айтуынша, қызметтік міндеттерін тиісті орындамаған үшін полицияның жиынтық жасағын басқарған Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Өтеғалиев, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бағдабаев, Жаңа Өзен қалалық ішкі істер басқармасы бастығының бірінші орынбасары Бақытқалиұлы, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің жедел уәкілі Жолдыбаев қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын айтып өтті. Асхат Дауылбаев жаппай тәртіпсіздіктерге ұласқан мұнайшылардың ұзақ ереуіліне және әлеуметтік шиеленістің үдеуіне жергілікті атқарушы органдар мен мұнай кәсіп орындарының лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттері ықпал еткенін айтады. Оның айтуынша, Жаңа Өзен қаласының бұрынғы және қазіргі әкімдері Бабаханов және Сарбөпеев, Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғам мен компания мұнай экология серіктестігінің басшылары Мирошников пен Баймұхамбетов, Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының бұрынғы директоры Ешманов және оның орынбасары Марқабаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалған. Бас прокурор сонымен бірге жаппай жаппай тәртіпсіздікке жұмыссыз қалған мұнайшылардың акциясын жалғастырып, билікке қарсы тұруға жекелеген тұлғалар мұрындық болғанын, осы күдікпен алға және халық майданы тіркелмеген қоғамдық бірлестіктерінің басшылары мен белсенді мүшелері Козлов, Амирова және Сапарғали ұсталғанын хабарлады. Біз бұл мәселеге байланысты Қазақстандағы түрлі саясаткерлердің пікірін біліп көрген едік. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов халықтың бұл мәлімдемені тағатсыздана күткенін, әйтсе де онда ең басты сұраққа жауап айтылмағанын жеткізеді.
Ең басты сауал, ол бүкіл Қазақстанды қазіргі дүрбелеңге салып тұрған сауал, ол бейбіт, қарусыз жаңа өзендіктерге оқ атуды кім бұйрық берді? Оған сұрақ жоқ. Менше бас прокурор мырзаның бүкіл проблеманы бір облыстың ішкі істер бастығының орынбасарына теліп қоюы, ол мына жауапкершіліктен жалтару.
Оның пікірінше, осылайша артық қылам деп тартып қалған прокурор сенімсіз сөзімен елдің ішін одан сайын дүрліктіріп отыр. Азаттыққа сұхбат берген саясаткерлердің барлығы да жаңа өзен оқиғасы болмағанда жергілікті жердегі жемқорлық әрекеттер ашылмайтын еді деген пікірмен келісетінін айтты.
Я считаю, что какие бы средства не выделялись.
Менің ойымша жаңа өзенде мұнайшылардың талаптарын орындауға қанша қаражат бөлінсе де, мемлекетте бар мүмкіндіктің жанында оның барлығы тым болымсыз болып қалатын еді. Бұл мәселені әу бастағы осы тұрғыдан қарастырмағаннан кейін, енді қазір қандай да бір қаражат бөлініп, оны жымқырғанын да жоққа шығара алмаймын, бірақ қандай да бір салаға бағытталған бюджет және басқа да ақшаларды жымқырулар барлық жерде болып жатыр және жалғаса береді. Себебі мемлекеттік биліктің барлық құрылымдары жемқорлыққа белшесінен батқан, дейді Серікболсын Әбділдин. Оның ойынша елдегі жемқорлық әрекеттердің барлығы президенттің рұқсатымен көпке жария етіледі. Ал мәжіліс депутаты Владислав Косырев болса, нақты жағдайдағы бас прокуратураның мәселені зерттеу тәртібімен келіспейтінін айтады.
На крок нажимал, иди отвечай, ты кровь пролил.
Ең бірінші кезекте кім қан төкті, шүріппені басқан полиция, соларды жазалау керек. Одан кейін халықты тонап, мұнайшылардың наразылығын туғызып, ереуілге шығуына түрткі болғандарды жазалау керек. Тек осыдан кейін ғана жаппай тәртіпсіздіктердің туындауына идеялармен әсер еткендерді жазалау керек, деді Владислав Косырев. Жауапқа тартылып жатқан полиция өкілдерін мәселенің құрбандары ретінде атап отырған отставкадағы генерал Әмірбек Тоғысов
должен отвечать министр внутренних дел, должен отвечать сам генеральный прокурор.
Ішкі істер басқармасының бастығы, ішкі істер министрі, бас прокурорының өзі, президенттің өзі жауап беру керек. Міне нақты осы адамдар жауап беру тиіс деген еді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның соңында Алматыда оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының наразылық митингісі өткен еді. Олар сайлау қорытындысына наразылық білдіріп, Жаңаөзендегі полиция күштерінің оқ атуын айыптады. Айта кету керек, жиын өтерден бір күн бұрын Абай ескерткішінің түбі арнайы шарбақтармен қоршалып, елдің ескерткіш түбіне жақындауына кедергі жасалды. Жиынға келген алғашқы лек Абай ескерткішінің түбіне өтпек болғанда, шарбақтың сыртынан сап құрған полиция күштері оларды ілгері өткізбеді. Бірақ жиын ескерткіштен төмен Қазақстан қонақ үй мен Абай ескерткіші арасындағы алаңда өтті. Жиынға 1000-ға жуық адам келген болатын, оппозициялық ЖСДП партиясының өкілдерінен өзге де қарапайым тұрғындар да, сондай-ақ 15-ші қаңтардағы мәжіліс және мәслихат сайлауы алдында руханият партиясының рухани көсем болып сайланған Мұхтар Шаханов та қатысты. Жиында 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасы, 15-ші қаңтардағы сайлау, сондай-ақ таяуда қамауға алынған оппозициялық белсенділер мен журналистердің жайы сөз болды. Жиын барысын тәртіп күштері сырттай бақылап тұрды. 1,5 сағатқа созылған митинг бейбіт өтті. Алайда митингтен кейін Азат ЖСДП басшысы Жармахан Туяқбай мен бас хатшысы Әміржан Қосановты, партияның президиум мүшелері Балташ Тұрсынбаев пен Әмірбек Тоғысовты үйлерінен Медеу аудандық ішкі істер департаментіне алып кеткен. Сол күні ақ кешкісін Алматының ауданаралық әкімшілік соты ЖСДП-ның тең төрағалары Жармахан Туяқбай мен Болат Әбілевті, партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов пен белсенді Әмірбек Тоғысовты сенбі күні рұқсат етілмеген митинг өткізгендері үшін әкімшілік жауапқа тартты. Сот оппозициялық белсенділердің әрқайсысын бейбіт жиындар мен митинг өткізу заңдылықтарын бұзғаны үшін айыпты деп алып, Әбілев пен Қосанов, Тоғысов үшеуіне 15 тәулікке қамауға алу жөнінде шешім шығарды. Ал Жармахан Тұяқбайға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Үкімді орнынан тұрмай тыңдағаны және пікірін отырып айтқаны үшін сотқа құрмет көрсетпеді деп айыпталған Болат Әбілевтің жазасына тағы 3 тәулік қосылып, ол 18 тәулікке қамалды. Ұсталғандардың бірі Балташ Тұрсынбаевты түсініктеме жазған соң босатқан. Азаттыққа тергеу абақтысына кетіп бара жатқан жолда түсініктеме берген оппозиция белсенділері өздерінің сот шешімімен келіспейтіндігін айтқан. айтқан болатын.
Менше біз Болат Абилов екеуміз автобусда Лобачевскийдегі арнайы мекемеге кетіп бара жатырмыз. Маған 15 тәулік, Болат Абиловке 18 тәулік, 9-қа 15 тәулік берді. Яғни бізді сол митингіне ұйымдастырған және соған белсенді түрде қатысқан деп сондай жазады. Соған қатысып кетіп бара жатырмын. Мен ойлаймын, бұның үш себебі бар. Бірінші себебі біз билікте ең жанды болып жүрген мәселе, ең ауыр мәселе жаңа өзен тақырыбын көтерді. Сол туралы айттық. Ол туралы халықтың пікірін тыңдаттық. Екінші мәселе ол мына қазіргі таңда Қазақстанда орын алып жатқан саяси репрессиялар. Басқа партияларға қарсы, тәуелсіз басымдарға қарсы болып жатқан сол сценарийдің бір бөлігі. Үшінші, ол мына біздің мектепте жастар көп болды. Мен өзім риза болдым. Мына Мәскеуде сияқты неге көп емес дейді ғой. Мәскеуде азаматтарға рұқсат берілген. Олар рұқсат берілген митингке келген. Бүгін Алматыда рұқсат етілмеген митингке 3000-ға тарта адам келді. Біреу 2,5 дейді, біреу 3000 дейді. Сондықтан менің айтатыным, олар жастардан қорқып отыр. Сондықтан осы Әбіловке, Тауықовқа маған берілген ауыр жаза арқылы бұлар жастарды қорқытты. Мен айтар едім, қорыққанға қос көрінеді. Сол біздің митингке келген жастарды көріп билік қасып қалды. Сондықтан дәл осындай ауыр жаза жасап жүр. Біз ешқандай заңды бұзған жоқпыз. Өткенде Алматының әкімшілігі митингке санкция берді. Ал Абай ескерткіші маңайында өткізуге сол жердегі полицияның басшылары рұқсат берді. Сондықтан біз ешқандай заңды бұзған жоқпыз. Бұның бәрі саяси бастары бар сот шешімі.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қымбатты тыңдарман, осы аптада жыл сайынғы елдегі демократия мен азаматтық қоғамның дамуына үлес қосқан азаматтарға беріліп отыратын азаттық сыйлығы табыс етілді. Қаңтардың 24-ті күні Алматыда сыйлыққа ие болған адамдардың есімдері аталды, бірақ марапаттау рәсімі өткен жоқ, өйткені сыйлықтың белгісі мен дипломы жоғалып кеткен. Ал сыйлықты алуға тиіс екі азамат ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу изоляторында отыр. Биыл Жаңаөзен оқиғасына байланысты қылмыстық іске тартылған азаматтарға сол оқиға туралы егжей-тегжейлі хабар таратқан бұқаралық ақпарат құралдарына берілген азаттық сыйлығын 2003 жылы сол кездегі Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысына біріккен демократиялық күштер тағайындап отыр. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Азаттық сыйлығы жыл сайын елдегі демократия мен азаматтық қоғамның дамуына үлес қосқан азаматтарға беріледі. Биыл бұл сыйлық Стантова бейне порталы мен К+ телеарнасы тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен әлеуметтік араздық тудырды деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалған партия белсендісі Айжангүл Әмірваға берілді. Әйтсе де сыйлыққа орай Алматыда ұйымдастырылған жиында Стантова бейне порталының журналистерінен басқа өзге екі лауреат болмады. Халық майданы оппозициялық қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірованың үстінен әлеуметтік жанжал қоздырды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғалып, қаңтардың 6-сынан бастап жаңа өзендегі ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында қамауда отырған Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Дәл осы іс бойынша күдікті ретінде танылған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов болса, қаңтардың 23 күні 3 күнге қамалды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қаңтардың 23 күнгі ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алға партиясының Алматыдағы кеңсесін тінтуінен кейін азаттық статуэті мен дипломдар жоғалып кеткен. Сондықтан жиында тек олардың аттары ғана аталып қойды.
Кадры из этого пекла, когда начались там события, появились благодаря телеканалу К+.
Азаттық сыйлығына орай ұйымдастырылған жиында сөз сөйлеген саясаткерлер биліктің бірқатар саясаткерлерді қуғындап жатқан әрекетін айыптап, енді жаңа өзен оқиғасы үшін соларды кінәлі етпекші боп отырғанын айтты. Адамдардың көшеге шығуына не түрткі болды? Қара куртка киген жастар кім? Кім оғатты? Бұйрық берген кім? Шын мәнінде не болғанын терең зерттеп, кінәлілерді табудың орнына билік өздерінің саяси оппоненттерін жоюмен айналысып жатыр. Әрине, бұған түпкілікті қарсымыз, деді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Рамазан Есіргепов биліктің заңсыз әрекеттеріне тек қандай да бір мәлімдемелер жазып қоюмен шектелуге болмайтынын, енді нақты қадамдарға көшу дұрыс болатынын айтты. Оның пікірінше, заң аясында түрлі пикет акциялар өткізіп, әрбір адам үнсіз қалмай, азаматтық позициясын жасқанбай айтуы тиіс. Неғұрлым көбірек айтқан сайын бейбітірек жолмен құқықтық мемлекет болуға жақындаймыз, деді Рамазан Есіргепов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуеде азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, өткен аптада Жаңаөзендегі оқиғаға 40 күн толды. Қаңтардың 25-і күні Алматыда республика алаңындағы тәуелсіздік монументінде бір топ ғалым Жаңаөзенде қаза тапқандардың 40 күн толуына орай құран бағыштап гүл шоқтарын қойған еді. Шараны ұйымдастырған 1963 жылы Мәскеуде құрылған Жас тұлпар ұйымының өкілдері мәдениеттанушы Мұрат Әуезов пен демограф Мақаш Тәтімов Жаңаөзен оқиғасына қатысты өздерінің пікірлерін де білдірді. Мұрат Әуезов Жаңаөзенде қарусыз адамдарға қарсы оқ атылуын қылмыс деп бағалауға болатындығын айтты. Сәрсенбі қаңтардың 25-і күні Алматының республика алаңында Жаңаөзенде қаза тапқандардың 40-ына орай құран бағышталып гүл шоқтары қойылды. Өз кезегінде Мұрат Әуезов Жаңаөзенде қарусыз адамдарға қарсы оқ атылуын қылмыс деп бағалауға болатындығын айтқан еді. Оның сөзінше мұның барлығы интернетте тарап кеткен куәгерлердің бейне жазбаларында анық көрсетілген.
Қылмыс деуге болады. Олардың істегендері өз халқына атқандары, полицияның сот халыққа атқандары. Ол осы 90-ның осында біз өзіміз болдық қой. 86 жыл 90-да. Осы жерде оқ атқан ешкім болған жоқ. Басқа тәсілдер. Ал енді бірінші рет өз халқыны автоматпен ату. Болмаса біреу жүгіріп келе жатып, көріп тұр, ол қалай атқан. Сен прицельный выстрел.
Жиналғандардың арасында жас тұлпардың мүшесі Аймұқан Таужанов уақыт бәріне төреші екендігін айтты. Ол мұнайшылар мәселесін ушықтырғандар, оларға оқ атқандардың аты жөні әлі анықталады дегенге сенімді.
Ол енді арандатушылар да, атушылар да бәрі де анықталатын болар. Дәл қазір соның біз тек жанашырларымыз. Анау 40 болған адамдардың бүгін соңынан 40 күн толғанда бір құран бағыштап, жеті дан садақамызды істеп, сосын өзіміздің іштей наразылығымызды білдіруге жиналып тұрған халық. Қандырымға ішім қанжылаймыз, не істейміз. Бірақ уақыт келеді.
Сөз алғандардың бірі демограф Мақаш Тәтімов Жаңаөзендегі оқиғаны тек батыс Қазақстан емес, барша Қазақстанның тарихында алатын орны ерекше екендігін атап өткен еді. Оның сөзінше, сондықтан да Жаңаөзеннің атын ауыстырған жөн көрінеді.
Жаңаөзен деген атты өзгертіп жаңа заман деп айту керек. Ол Жаңаөзен өзен ағып кетті, енді жаңа заман басталды. Қазақ халқының тарихында жаңа заман басталды.
Жаңаөзен оқиғасы болған күні ертесінде мемлекеттік арналардан сөз сөйлеген зиялы қауым өкілдерінің көпшілігі мұнайшыларды сынға алып, алаңда төбелес ұйымдастырып, тәуелсіздік мерекесінің шырқын бұзған бұзақы жастар туралы айтқан еді. Сондай-ақ қала тұрғындарын сабырға шақырған мәлімдемелер жасалды. Мәдениеттанушы Мұрат Әуезов сол сын сағатта өз пікірлерін ашық айтып, бейбіт тұрғындардың қаза болып жатқандығын елемеген зиялы қауым өкілдерінің бұл ісін ұят деген пікірде.
Ол ұят енді. Ұят ол нағыз таланттың иесі еш уақытта мұндай іске бармайды. Өйткені барлығы көрініп тұр, барлығы белгілі болып тұрғанда, осындай бұл баяғы сол ішкендер, тағы бұзақы адамдар келтеген, ол ұят жазушы үшін, Құдай берген таланты бар адам үшін ол ұят, ол өзінің талантында баяғы оны жоққа шығару деген.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың аптатын хабарын тыңдап отырсыздар. Осы аптада журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қоры мен Stan.kz бейнепорталының редакциясы ұлттық қауіпсіздік қызметінен Жаңаөзендегі оқиға қатысты журналистерге қысым көрсеткенді тоқтатуды талап етті. Алматыда баспасөз жиынын өткізген қор президенті Рамазан Есіргепов пен қор мүшесі Разлана Таукина ұлттық қауіпсіздік қызметінің 3 аптадан астам уақыт бойы Stan.kz бейнепорталының журналистерін тергеуге шақырып, Жаңаөзен оқиғасына қатысты жауап алғанына алаңдайтындықтарын айтты. Олар журналистердің мұнайшылар ереуілі басталған кезден бастап, ереуілдер жайында хабар тарата бастағанын сөз етті. Толығырақ Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Алматыда қаңтардың 23-ші күні өткен баспасөз жиынында Stan.tv порталының директоры Бауыржан Мусиров ұлттық қауіпсіздік қызмет өкілдерінің өздерінің жұмыстарына тосқауыл жасауды жалғастырып жатқанын айтып, ақпарат құралдарына шағымданды. Бауыржан Мусировтың айтуынша, қаңтардың 11-ші күні редакцияның барлық қызметкері ұлттық қауіпсіздік комитетінен шақырту алған. Оның айтуынша, бір қызығы тергеуге редакцияның 15 қызметкерін бір күнге шақырған.
По-моему, если не ошибаюсь, 11-го числа принесли сразу 15 повесток.
Қаңтардың 11 күні бізге бірден 15 шақырту тапсырды. Қаңтардың 16 күні адвокатпен бірге барып, егер бәріміз бір уақытта келетін болсақ, портал жұмысы тоқтап қалатынын айтып түсіндіруге тырыстық. Ақырында біртіндеп шақыратын болып келісті. Әйтсе де бізде бір ғана адвокатпен келісім бар. Үш адамды сұрағанның өзінде жарты күн кетеді. Бүгінге дейін 6 адам сұралды. Осыдан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушісі Ақтауға есеп беру үшін шу керек екенін айтып, қазіргі кезде бұл мәселенің мәні бұлыңғыр күйінде қалды. Соған қарамастан, қалған 9 адамды тергеуді де алып тастаған жоқ, деді Бауыржан Мусиров. Оның айтуынша, бұған қоса арнайы қызмет орындары порталдан 96-ның 16-сы 17-сі күні түсірілген бейне материалдарды әкелуді тапсырыпты. Бауыржан Мусировтың айтуынша, арнайы қызмет өкілдері оларға негізінен екі сипаттағы сұрақтар қойған. Бірі жаңа өзенде не болды, қалай болды деген сияқты журналистердің көрген білгендеріне қатысты сұрақтар болса, екіншісі Стан-ТВ порталының қызметіне байланысты сауалдар.
Большая часть вопросов касалась структуры компании, штата.
Сұрақтардың басым бөлігі компанияның құрылымы, штатқа байланысты. Кім қандай қызмет атқарады? Компанияның қаржылық шаруашылық жұмыстары жайлы білгілер келді. Жалпы алғанда мұның бәрі түсініксіз әсер қалдырады. Мұның трагедиялық оқиғаны тергеу амалдарына қандай әсері болуы мүмкін деген сұрағыма тергеуші бас прокуратураның жеке тапсырмасы екенін айтты.
Следователь КНБ сослался на отдельное поручение Генпрокуратуры.
Дейді Бауыржан Мусиров. Ол сонымен бірге тергеуге шақырған азаматтардың арасында жаңа өзенде 90-ның 16-сына дейін болмаған журналистердің де бар екенін айтады. Егер олар ол жақта болмаса, онда тергеу жұмысына қалайша көмектесуі мүмкін деп таңғалады.
Качестве какой помощи они могут оказать следствию, понять очень трудно.
Стан-ТВ портал өкілдері арнайы қызмет өкілдерінің әрекеттеріне алғаш рет шағымданып отырған жоқ. Естеріңізде болса, осыған дейін Алматыда бірнеше мәрте баспасөз жиындарын өткізген портал өкілдері арнайы қызмет және құқық қорғау өкілдерінің өздеріне қысым жасап жатқанын мәлімдеп, соңғы болған жиында тіпті президентке хат жолдаған еді.
Қымбатты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт аяқталды. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаудай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын. Әуеде азаттықтың хабарлары қымбатты тыңдарман өткен аптада Жаңаөзен тақырыбы Америкада сөз болғаны белгілі болды. Онда қазақ үкіметінің өз халқына оқ атуы да талқыға салынды. Кеңірек сізбен бізге бұл жөнінде әріптесім Меруерт Сәрсебай айтып берсе.
АқШ-тың астанасы Вашингтонда өткен тыңдауда Хельсинки төрағасы конгрессмен Кристофер Смит жағдайды Қытай үкіметінің әрекеттерімен салыстырды. Жағдай Қытай үкіметінің диссиденттердің бір тобына жасаған әрекеттеріне параллельді. Олар кең әрі ауқымды түрде адамдарды қудалап Лаогай түрмесіне ұзақ уақытқа отырғызды. Мен мұны эскалацияның ең бір қиын түрі немесе диктатура тамырының терең жайылуы деп түсінемін. Дейді Кристофер Смит. 25 қаңтар күнгі тыңдауда сөз алған Freedom House ұйымының Еуразия бағдарламаларының директоры Сьюзен Корк соңғы әрекеттер үкіметтің өзінің осал жері бар екенін көрсетті дейді. Қысымды күшейту және саяси бәсекелестікпен қарсы пікірге жол бермеу арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаев және оның әкімшілігі бір жағынан қарағанда өздерінің осал екендерін және әлсіздіктерін мойындады. Шынайы көшбасшылық етіп отырған басшылық мұндай қадамдарға бармас еді деді Сьюзен Корк. АқШ-тың Қазақстандағы бұрынғы елшісі Уильям Кортни сол тыңдауда сөйлеген кезде үкіметтің полицияға қарсы келгенінде талқылауға шақырды. Болған оқиғадан кейін кінәлілер деп айыпталған адамдарға байланысты сот процесінің де ашық болуына назар аудару керек. Әйтпесе қазақстандықтар ол адамдардың Жаңаөзен оқиғасына кінәлі екендеріне сенбей, осындай құрбандықтар арқылы олардан жоғары тұрған азаматтарды ақтауға тырысып жатқан жоқ па деген сұрақ қояды деді Уильям Кортни. Алматылық Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина бұл тыңдау қорытындыларымен келісетінін айтты. Жаңа өзендегі оқиға Қазақстанның әлемдік аренадағы беделіне теріс әсер еткені анық. Болған емес, барлығымыз қайғырып жүрміз. Мен тыңдауда айтылған мәселелермен келісемін. Бұл оқиға 1986 жылғы болған оқиғамен бір қатарда тұр. Дейді Нинель Фокина. Алайда оның сөзінше, бұл ұйым ақпараттарының барлығын интернеттен алды. Бір Қазақстан өкілі болғаны дұрыс болар еді, деді Нинель. Анель Фокина. Оның өзі жаңа өзен туралы ешқандай ақпарат бермеген екен. Нинель Фокинаның сөзінше, Ақшта Хельсинки комитеті мен Freedom House яқты ұйымдардың қорытындылары үлкен ықпалға ие. Сондықтан да мұндай ақпараттар өзге де жағдайларға әрекет етуі әбден мүмкін. Осы жақтан қарағанда Қазақстан туралы бірқатар қорытындылар шешімдер жасалуы мүмкін. Мен экономикалық санкция болады деп есептемеймін. Ақштың Қазақстан энергоресурстарына деген қызығушылықтары тәжірибеге қарасақ адам құқықтары жөніндегі мәселелерден әлде қайда маңызды болып келеді.
Сотрясание воздуха по поводу прав человека.
Дейді Нинель Фокина. Ол Қазақстан басшылығы мұндай қорытындыларға мән бермейді дейді. Үкімет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының берген бағалары мен есептеріне көңіл аудармады. Біз бұл ұйымның толыққанды мүшесіміз. Төраға қызметін атқардық. Соған қарамастан біз талаптарды орындамаймыз деген сөздеріне мән бермесек, халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен кім санасын? Дейді Нинель Фокина. Еске сала кетсек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанда өткен соңғы парламент сайлауын демократия талаптарына сай емес деп бағалаған болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт аяқталды. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаудай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын.